Sveiki, radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Pinigai ant medžių neauga. Ir šiandieną iš tiesų pasigarsinkit savo radijo imtuvus, nes tiem, kuriem įdomu ne tik startuoliai, bet ir startuolių ekosistema ir apskritai jų kūrimas, bet ir blockchain technologija. Ir kokiegi nuostabūs dalykai yra skirti mokymuisi. Ir vyksta jau šiandieną mūsų pasaulyje ir ne tik tai kur nors Europoje arba Amerikoje, bet čia Lietuvoje. Ir šiandieną su manimi yra svečias, Junior Achievement alumnis, startuolių kūrėjas, kitus mokantis ir kūrintis, kaip ir pats blockchainas, vis naujas jungtis, Danielis Stasiulis.
Labas, malonu.
Labas, ačiū tau labai, kad atvykai. Tai nuo pradžių, pradėkim nuo tavo pristatymo. Kaip tu mamai, kaimynui ar mokiniui paaiškini, su kuo tu dirbi ir ką tu darai?
Tiesą pasakius, aš jau nebesistengiu aiškinti, nes truputį per sudėtinga. Atsimenu, kai aš pradėjau dirbti su startuoliais prieš daugiau negu 10 metų ir mano seneliai klausdavo, tai ką tu ten veiki? Ir aš bandžiau jiems paaiškinti, ir jie taip nurašė kažką ten jis įdomaus ir sudėtingo, ir kažkur tai toli ir angliškai veikia. Tai nuo to laiko aš turbūt ir pavargau aiškinti visiems, ką aš veikiu. Manau, kad lengviausiai pasakyti, kad bandau sukurti kažką tai naujo, kas sukurtų vertės visam pasauliui. Tai startuolio šiaip tai apibrėžimas yra global scalable. Tai globalus ir... kaip čia, greitai besiplečiantis, arba galima, kad galima tą startuolį išplėsti labai greitai. Tai aš būtent ir bandau daryti kažkokias tokias iniciatyvas, įmonės, kurios galėtų globaliai plėstis, nes man tai yra įdomiausia.
O tai kaip visą tai tave privedė prie būtent naujoviškos blockchain'o technologijos? Kodėl su jie? Kodėl ne su tuo, kas jau pasiteisino ir rinkui visi žino, kad veikia?
Tai, žinoma, kadangi dirbau su Lietuvos startuoliais, tai ankstyva jų sėkmė kriptovaliutose ir blockchain'a man buvo labai po ranka, labai matoma. Ir tada kažkaip tai su kolegom susižvalgėm, tai kas čia vyksta, nes to žmonės žinojame jau daug metų, tai ką jie čia tokio sugalvojo. Kai jiems pasisekė, mums buvo labai įdomu pasinagrinėti taip pat. Ir tuo metu kaip tik svarstėme tą švietimo projekto pradžią. Ir išanalizavę, kas su tom kriptovaliutom vyksta, su tais, sakykime, pirminiais žetonų siūlymais ir panašiom fundraisingo galimybėm, supratome, kad tai mums puikiai tinka. Tai tiesiog pasikonsultavę su ekspertais, mes nusprendėme, kad mūsų konkurencinis pranašumas būtent ir bus blockchain technologija, nes ji žada revoliuciją būtent decentralizavimo dėka. Vadinasi, kad galima sukurti tokius algoritmus, kurie, sakykime, nusakytų, kaip turėtų ne tik kompiuteriai elgtis, bet ir žmonės, kad jie kartu susitartų dėl tam tikrų dalykų. Taigi mes savo visuomenėje turime visokias institucijas, registrų centrus, teismus, policijas ir dar visus kitus, bet iš esmės, jeigu mes tai perkeltume į skaitmeninę erdvę, mes galėtume tai užrašyti algoritmais. Jeigu kažkas tokio atsitinka, vadinasi daryti taip. Tai pasitelkus blockchain'o technologiją, iš tiesų galima padėti susitarti žmonėms visame pasaulyje, nesvarbu, kas jie tokie būtų, pagal tuos algoritmus.
Tai kiek aš esu pati domėjęsis, tokia labiau demokratizacijos forma dar didesnė, ar taip teisingai vardyčiau?
Iš esmės, tai galima žvelgti keliais žvilgsniais. Tai blockchain'as gali būti tiesiog kaip duomenų saugojimo būdas. Tai yra tiesiog išskaidytas duomenų saugojimo būdas. Tai skamba nuobodžiai. Nieko čia įdomaus nėra, jeigu tai tiesiog saugai duomenis vietoj to, kad vienam serverė saugai daugelį ir padalį. Kitas dalykas yra, kad blockchain'as leidžia tos vadinamus smart contract funkcionalumus. Tai kaip ir minėjau, galėtų būti algoritminis valdymas procesų. Ir paskutinis dalykas, kuris man yra pats įdomiausias, yra tai, kad jis leidžia sukurti naują ekonomiką. Naują decentralizuotą ekonomiką. Nes šiai dienai pasaulyje visos ekonomikos labiau yra lokalios. Pririštos prie žemės ir ten yra sava tvarka, kur ten pagaus žmogų pagal jo pasą, pilietybę ir, sakykime, privers jį elgtis taip, kaip toje žemėje priderama. Tai blockchainas leidžia sukurti naują tą taisyklių rinkinį, kuris leistų visiems, visam pasaulyje tiesiog susitarti, net ir nepasitikint vieni kitiems, kitais.
Net nepasitikėjom, bet gali priimti. Tai vat, kadangi mūsų klauso nemažai moksleivių ir mokytojų, ir pats, kadangi esi junior achievement alumnės, tai žinai, kad tai yra mokiniai, kurie yra ekonomiškai, masto plačiau ir verslumo turi tokią gilę irgi gardelę. Kaip tavo matymo linko juda visos technologijos ir apskritai, kokiu ateities startuoliu mes sulauksime?
Tai čia, žinoma, labai įdomi tema, pabūti vizionieriumi ir pažiūrėti, ar pasiteisės tavo
spėjimai. Kaip supermenas, netgi tavo marškinėlį.
Bit degree. Taip. Tai aš manau, kad pasaulis vis greitėja dėka technologijų ir jis toliau greitės. Išliks poreikis fundamentaliems įgūdžiams, tai vat, verslumas, žingeidumas, ten gal kažkam tai labiau ten su skaičiais patinka dirbti, kažkam tai rašyti, reikšti mintis. Tai tiems fundamentaliems įgūdžiams tai visą laiką išliks tas poreikis. Transformuosis tik tai, sakykime, funkcijos, kurias tie fundamentalūs įgūdžiai atlieka. Tai anksčiau tiem žmonėm, kuriam patinka tvarka ir skaičiuoti, buvo labai smagu suvedinėti duomenis į kompiuterį. Vat, tiesiog prižiūri, kad tvarkoj būtų skaičiukai. Tai dabar visa tai gali būti labai lengvai robotizuota. Ir tiesą pasakius, praeitų metų vieni didžiausių startuolių pasaulyje, tų unicornų vadinamų, kur atsirado, ir būtent ir buvo iš Robotic Process Automation srities. Tai vietoj to, kad žmonės suvedinėtų tos skaičiukus arba netgi darytų kažkokias nuobodžias funkcijas jau sukurtose IT sistemose, parašomas skriptukas, kuris tai atlieka už žmogų. Tai sutaupė milijardus pinigų visam pasaulyje toks pokytis.
Matyti, milijardus valandų.
Valandų žmonių sutaupė. Bet dabar tie žmonės netenka darbo, tai ką čia daryti, atrodo tai baisu. Bet iš tiesų tie fundamentalūs jų įgūdžiai, tai tvarkai, tikslumui, tai jie yra labai vertingi. Jie tiesiog gali pritaikyti juos aukštesniam lygmenyje, prižiūrėti tos skriptukus, tos algoritmus, kad jie veiktų teisingai. Tai kelti savo kaip žmogaus pridėtinę vertę. O jeigu kalbant apie blockchaino technologiją, kur viskas juda, tai man atrodo yra labai logiška, kad valiuta, netgi keista ją vadinti valiuta, turėtų būti skaitmeninė. Tiesiog ekonominiai mainai galėtų būti paremti ne pinigais, tokiais kaip mes dabar suprantame, bet labiau kriptovaliuta. Kadangi kriptovaliuta, jos unikalumas tame yra, kad pirmą kartą žmonijos istorijoje galima turėti skaitmeninį, kaip čia pasakyti, assetą,
turtą,
kuris negali būti replikuojamas. Nes, kaip patys žinote, kai atsisinčiat kažką tai į kompiuterį, galite copy-paste padaryti ir turit du tokius padalykus. Tai jeigu jūs tai padarytumėt su pinigais, tai mūsų pinigų sistema neveiktų. Štai turime centrinius bankus, kurie prižiūri, kad šitus pinigų nieks nespausdintų. O vat su skaitmeniniais pinigais anksčiau taip nepavykdavo daryti. Iki kol buvo sugalvota pirmoji kriptovaliuta bitcoinas. Tai bitcoinas iš tiesų savyje apjungia ir blockchainą, ir patį turtą, assetą ir tą visą vat, governance, tai valdymo mechanizmą. Ir tik tai tada tu gauni kriptovaliutą, kuri yra saugi. Tai per daugiau negu 10 metų niekas jos nenulaužė. Tai tikėtina, kad taip ir bus. Vadinasi, nebeturėsim popierinių pinigų, labai tikiuosi. Bankai šiuo metu žiūri į tų kriptovaliutų naudojimą kaip nacionaliniai šalies valiutai. Tai vis dar vyksta toks šalių karas. Čia mano kriptovaliuta bus, čia mano, bet aš tai labiau žiūriu, kas galėtų būti tokio vat bendro visiems visam pasaulyje. Nes aš dažnai sakau, kad aš esu labiau pasaulio pilietis. Ir manau, kad tokių taip pat vis daugėja ir daugėja. Tai mums nelabai svarbu, ar čia Lenkijos valstybė mus prižiūri ar Lietuvos, nes žmonės yra panašus. Tai aš tikiuosi, kad tiesiog atsiras daugiau to bendrumo pasaulyje ir pasidarys lengviau žmonėms bendradarbiauti.
Tai tik klausytojom priminsiu, kad šiandieną su mumis studijai yra Danielis Stasiulis, verslininkas, antrepreneris, netgi turėčiau sakyti, ar ne, ta tikrai žodžio prasme. Tai kadangi esi globalaus pasaulio pilietės, mūsų labai dažnai klauso tiek vaikai, tiek mokytojai, kurie ugdo vaikus, ką daryti, jeigu norėtum įsilieti į tokių pasaulio piliečių ir kūrėjų ratą, kur ieškoti, kaip pradėti, kaip jums pasibelsti į duris?
Iš tiesų, tai klausimas labai gerai atliepia mano gyvenimo istoriją, nes aš pats esu kilęs iš mažo miestelio, iš Pabradės. Ir per savo gyvenimą teko nukeliauti mokytis į Latviją, Stokholmo aukštąją ekonomikos mokyklą Rygoje, tada studijavau Honkonge mainuose, tada keliavau po pasaulį daug ir vat vis labiau ir tapau tas pasaulio pilietis. Ir kaip draugams vat minėjau po tų pirmųjų kelionių, kad su kiekviena ta kelionė mano vis vat, kaukulės atsiverdavo ir prasiplėsdavo tos smegenys, pamačius, kiek visko yra. Nes tik tai, kai pamatai, kiek visko daug yra ir skirtingo, ir kultūrų, ir žmonių, ir požiūrių, ir geografijų, ir saulėlydžių, tik tai tada supranti savo vietą visame tame pasaulyje. Jeigu tu esi užsidaręs, nekeliauji, nematai kitų dalykų, tai tavo tas pasaulis yra mažas. Reikia keliauti, plėsti pasaulį. Beje, šiandien tai yra įmanoma padaryti ne tik tai keliaujant tą fizinę prasme, bet ir internetu domėtis, bendrauti su žmonėm socialiniuose tinkluose, kitomis kalbomis. Manau, kad tiesą pasakius dabar labai svarbu anglų kalbą mokytis. Kiti žmonės sako, kad kinų kalba, bet man su kinų kalba sunku. Manau, kad anglų kalba šiai dienai yra daugiausiai durų atverinti kalba. Ir per tą kalbą būtent ir galima pažinti naujus informacijos šaltinius, naujos žmonės, naujas kultūras.
Na, va, štai ir prašau. Taip ir pažindami, tai grįžkime prie tos blockchaino technologijos ir va, labai gražus tavo marškinėliai, džemperis BitDegree. Tai blockchaino technologija yra edukacija. Ką jūs sukūrėte, kaip tai veikia ir kaip šita technologija gali padėti švietimui?
Mhm. Tai visų pirma, kai mes kūrėme BitDegree, kaip jau minėjau, tada tiesiog buvo tas bumas kriptovaliutų blockchaino, tai mes labai atkreipėm į tai dėmesį. Ir radome pasaulyje geriausius ekspertus, patarėjus, kurie mums padėjo sudėlioti savo tą technologinį roadmapą vadinamą. Tai kokias technologijas galėtume naudoti. Tai žinoma, kai pradedi startuolį, tu turi pradėti nuo vizijos. Tai ką jis padarys, kuo jis bus kitoks. Ir mes savo ambiciją iš karto kėlėme globalę. O kas jeigu nepabijotume siekti ne milijono vartotojų, o milijardo. Ir tada pradėjome galvoti, kaip kitaip mums reikėtų visą šitą sistemą kurti. O tikslas buvo paprastas, tiesiog padėti žmonėms mokyti skaitmeninius įgūdžius, kad jie galėtų rasti geresnės darbo galimybės įsidarbinti skaitmeniniai ekonomikoj, sakykime. Bet kas ten, sakykime, iš Indonezijos galėtų išmokti skaitmeninių įgūdžių ir dirbti įmonėje JAV arba Lietuvoje. Ir tai va, pasaulį padaryti mažesniu ir taip pat įgalinti tą ekonominį vystymasi tų ir besivystančių šalių ir žmonių. Tai tada mes daug visokių technologijų naudojam, blockchainas tik tai viena iš jų yra, bet viduje mūsų švietimo platformas mes naudojame tokenų ekonomiką. Tai vadinasi, tai yra naujas vertės pagavimo mechanizmas, kuris būtent ir atsirado prieš kelis metus. Kad iš esmės, jeigu turime ribotų leidimo vienetus šitos turtą, jeigu jo visi daugiau norės, jis bus vertingesnis. Tai čia kaip, sakykime, pastatėme atrakcionų parką ir išspausdinom tik 100 bilietų. Jeigu žmonės eis į tą atrakcionų parką ir supras, kad ten gerai, norės vis daugiau žmonių eiti ir kils to vat, vieno žetono įleidžiančio į atrakcionų parką į kainą. Tai būtent per šią žetono ekonomiką mes galime dalintis vertę su visais, kurie prisideda prie platformos, sakykime, sėkmės tiek besimokantieji, tiek instruktoriai, tiek darbdaviai, kurie norėtų talento. Ir su blockchaino technologija mes visą šitą ekosistemą kūrėme globalę ir nepriklausomą nuo mūsų kaip centralizuotos šalies. Vadinasi, kad kiti gali įsilieti į tą mūsų ekosistemą ir joje dalyvauti. Ir tai neprivers mūsų, sakykime, didinti ten pajėgumo ar kažkokių technologinių dalykų mums reikėtų didinti, kad priimti daugiau žmonių. Vienu žodžiu, mes kūrime tokį decentralizuotą modelį, kuris galėtų leisti žmonėms visam pasaulyje tiesiog įsilieti tą švietimo, mokymosi ir įdarbinimo ekosistemą. Nes švietimas pats iš savęs, jis turi turėti, jis neturi tokio kaip konkretaus tikslo, kaip čia pomėgį, mokaisi, nes tau smagu. Retai tai būna, dažniausiai žmonės mokosi, nes jie nori gauti geresnį darbą. Tai mes užtat ir įtraukiame švietimą, ne vien tik tai švietimą, bet ir visą ekosistemą aplink švietimą. Tiek nuo pasirinkimo, ką mokytis, tiek nuo aiškaus kelio, kur tie mokslai tave prives ir darbo galimybę.
Tai kaip suprantu, jūsų BitDegree platformą gali prisijungti bet kas, studentas, suaugęs, senelis, močiutė, mama, vyras, tėtis.
Taip, taip, šiai dienai gali bet kas, mes turime 600 tūkstančių vartotojų iš 146 šalių pasaulio, tai gan nemažai vartotojų.
Nieko savo, 146 pasaulio šalis, ambicinga, esi ambicingas, tarptautiškai mąstantis žmogus. Kaip manai, ko reikia žmonėm, kuriem gal kartais trūksta ambicijų, ar ne, gal per siaurai žiūrime, gal per didelės baimės akės, ką daryti?
Atsakymas yra iš tiesų labai labai paprastas, yra daryti bet ką. Blogiausias dalykas yra nedaryti nieko, nes gyvenimas taip pat įgauna pagreitį su kiekvienu žingsniu. Su kiekvienu žingsniu žinai, kur, vis labiau žinai, kur eini ir vis greičiau ten eini. Man taip pat buvo pilnos baimės akis, neaišku, buvo kaip ten išvažiuoti mokytis į Rygą, kokie ten jie kalba kalbės ten latviškai ir panašiai. Bet aš suprantu, kad visi rizikingi mano sprendimai vienaip ar kitaip atsipirko. Tai manau, kad būtų neteisinga buvusi strategija nedaryti rizikingų sprendimų, nes tada ir graža iš tų sprendimų būtų maža. Tai aš tiesiog noriu paskatinti visus rizikuoti ir noriu pabrėžti, kad greičiausiai nepavyks. Ir tai yra visiškai gerai. Reikia nusiteikti, kad 9 iš 10 dalykų nepavyks, tada gal pavyks pasimėgauti pačiu procesu. Aš manau, kad čia kuriant verslą arba šiaip žvelgiant į gyvenimą galima žiūrėti kaip į eksperimentą. Esi laboratorija ir esi tas vyriausias mokslininkas, kur, sakykime, sumaišai kelius reagentus, žiūri, kas čia gaunasi. Ten sprogimas kartais gaunasi, kartais 9 iš 10 kartų sprogimas, bet tai smagiai sproksta. O kartais gaunasi kažkas tai naujo, netrastas ir smagaus. Tai manau, kad labai neteisingai, kad viešinama visuomeniai tik tai sėkmės istorijos. Visos tas sėkmės istorijos iš pradžių buvo didelės nesėkmės arba buvo ten metų metai nesėkmių ir tada staiga įvyko mažytė sėkmė ir netgi nebuvo ta graži sėkmė. Tada su laiku tie sėkmingi žmonės pasakodami tą istoriją jau nupasakojo tai kaip didžiausia sėkmė, jau čia taip gavosi, pagavo tokią žuvį. Bet iš tiesų tai ten mailiaus prigaudė ir po to ant to mailiaus pagavo kažką tai.
Tai būtent taip. Tai, žinai, judami pabaigą, bet prisimenu tavo mokytojos, aišku, ekonomikos mokytojos Ritos, tą tokį visą laiką entuziazmą mokinius ugdyti, tiek ekonomikos, tiek verslumo, linkėjimai jai matyti.
Linkėjimai ne?
Ir nuo tavęs. Ir jeigu tu dabar būtum tas ekonomikos ir verslumo mokytas, ką svarbiausio norėtų pasakyti savo mokiniams?
Pasakyti, norėčiau priversti tam tikrus dalykus daryti. Aš manau, kad aš net nesakyčiau, aš pabandyčiau išvaryti juos iš klasės ir pabandyčiau paprašyti užsidirbti kaip nors pinigų. Parduokit savo vadovėlį arba kuprinę ar kažką tai. Kas daugiausiai pinigų uždirbs, kad suprasti, kaip visas čia dalykas veikia. Paklausa, pasiūla, pinigai, pelnas, nuostolis ir visas tas kaip čia, excitementas susijęs su tuo. Manau, kad reikia paragauti verslumo. Jo negalima parodyti arba pamokyti, reikia duoti paragauti. O dar geriau, jeigu kažkas tai vat, iš vietinių verslininkų priimtų pasižiūrėti, kaip viskas ten vyksta, kaip jie nuvažiuoja, pavyzdžiui, parduotuvės savininkas į ten kažkokią maksimą bazę, nuperka ten apelsinų ir po to mokyklai pardavinėja, koks yra antkainis, kiek yra pelno, kiek reikia darbuotojų išlaikyti, kiek reikia apelsinų parduoti, kad visą tai atsipirktų, arba bandelį.
Nu, tai tuo ir baigsime mūsų laidą, tai vaikus pakviesime kartu su mokytais vežti juos iš mokyklos suolą į tą pasaulį, jungti su verslininkais, jungti su startuolių kūrėjais, tam, kad jie tikrai pamatytų, kaip tai yra ir tai, ką matyt, irgi pasakėjai, leisti jiems daryti patiems. Tai ačiū tau, Danieliu, už tavo laiką.
Ačiū.
Ir iki kitų susimatymų.
Iki.